en þegar kveðið var var voru það hvenær rýmur?
Já.
Og hvenær voru rýmur hvenær?
Þær voru hvenær aðalega á kvöldugunum. Þegar fólkið var allt sest inn, búið að kveikja ljós, að hver sestur við sína vinnu og þá var einn sem að ýmistilega sögur eða hvað rýmur.
Var mannsöngunum stundum sleppt?
Mannsöngunum var vanalega sleppt.
Já.
Nema það var, ég man það að við, þeim var aldrei sleppt til dæmis og rýmónum eftir Sigurð Breiðfjörð því að þær þóttu svo skemmti, þær þóttu svo skemmtilegu mannsöngvarnir hans. Og ég man það til dæmis í númarýmum, þær voru mikið kveðnar, að þá voru vanalega teknir mannsöngvarnir og kveðnir á eftir, svona bara til þess að hann njóta þess betur heldur en að láta þá fylgja sko rýmónum, mm-hmm. efnin í þeim.
Var kveðið eftir bók?
Já, lesið á bókina. En lesið á bókina, sko. Já. En ekki, þetta var sko, skipt stemmur, kvæða stemmur
já.
sem kallaði.
Já, já.
Já, já.
Það kæði ekki að lega fyrir.
Já. Ég var svörðið að þetta vísan. Þessi
sem ég
allir endilega koma með.
Já, já.
Fyrir
okkur. Já, það var ekki að fá henni.
Ég get bara að menna þannig.